Radio Okapi.
25 ans d'habitude, votre témoin d'Abouléou.
Okapi.
Mbote na bino nyoso ba M23 ke le baka lusa dusu ya ba insi ya finankani. Mazon na mvita ya bandaka kasi ya bau na ba FRDC. Binwani ya Uganda mpe ya Rwanda pesaka bau maboko. Tala ina kesi kimisa kimvuka ya kango ya Nord Kivu bena talanta antwadisi na yao na nkokila ya bubu. Mambu vandaka benda bika bubu na zibungu ya Ngobila awa na mbanja Kinshasa. Kikuma bimvangu kiyakezi taka na Brazzaville kutombukaka mutindu bame mangisa bau kusabuka si bantu mingi. Kimbevu ya Kintuntu kele kwamina na kizunga ya mavimpi ya Ikela na kizunga Equateur. Kimbevu ya hii kemonika mingi na bana fioti mpe zole kifuru na bau mene kufwa. Mkukile ya mbote na benu nyoso bansangu meku mina beto kizabisa tiba M23 bakaka lusadusu ya makesa ya Rwanda na ya Uganda na vita vandaka kati na bau na ba FRDC mazono na huchuru sotro mpe kiwanja na loza isu ya societe civil bimisaka mazono bameza bisa tiba matoma sambanu katukaka inti ya Uganda kutaka na RDC na kulutila na groupement ya Bweza na kilumbu ya Lumingu Meluta na kati na yau vandaka binvuka na binvuka ya makesa ya Uganda. Omar Kavota, antwadisi ya societe civile mezabisa ti, ya ikile kidimbu ya nkaka ya kesungisa ti, ba M23 kila ndana baka dusa dusu ya ba insi ya banzinza. Beto landa yandi na alo alo ya Radio Okapi.
Beto teliminaka na ntuka sabala ya hii kukota ya matoma ya fuso nataka basoda ya Uganda na kitagoma na mtoto ya Xanja. Matoma tatu ya fuso kitaka basoda ya UPDF na nyaru parangara na ntangu si bafuso tatu ya mkaka kitaka bau na kabira pin. Beto bakaka batanguti basoda ya Uganda na ya Rwanda pesaka maboko na binwani ya M23 na Nungera pin na Ruchuru Centre mingi mingi na Burai, Kupi, Kiringa, na Nzila ya Kalengera. Na yao, betu kele na batangu baki sikimisa, pe mangolo ya wa M23, kena kusikimisa yao. Betu banzati, batangu nyoso betu kena kupesa na banko batulisi na betu, babaka yao na ntima na banko batulisi na betu. Bubu yae, bame kotila betu na kintwadi ya Uganda na Rwanda.
Societe civile kei kati na ndambu ya nkaka binwani ya Uganda ya UPDF kele dikotisa na kimuyibi na sekter ya Ruwenzori na shefri ya Watalinga mpe ya Bashu na Eseti ya teritori ya Beni. Na Kasai Oriental kimbeni ya Ngolo mekuma kati ya Baina mpe Bembe na lokalite ya Ngandu ya mebakama na bakilometre nkama zole na sudi ya Kabinda. Kulanda na bimbangi ya ndambu yai bambembe mezunguluka Baina na bambele mpe bankela samu na kusoko kusabau kunwana katuka bilumbu zole. Bambembe na kimvonza yai kekunda jaka vena bilanga. Mambu nyoso yai kakasa una kimbeni ya ntoto mutinu mezabisa Marcel Kabadi ya Radio Veritas na mkundi na beto Adolphine Ngoi.
Kuna andambu ya chwapa na kitini ya ntoto ya Lubao na district ya Kabinda kena kizunga ya Kasai Oriental dikanda ya babembe na ina ya Baina bakina kuwakana ve bilumbu zole meko kabanda vana babembe mesungidila nkangu ya Baina. Babembe metu bande kitini ya ntoto tika bainti ya ngazi kebutaka mbote yake ya bao. Na ntoto ina bame pekisa dikanda ya Baina bakwenda sala bilanga kuna kana babembe pesa inswave. Mutumosi ya dikanda ya Baina kwendaka sala babilanga nandi kuna. Na inswa katukaka na mfumu na bao diambu angomu nikaka lukula msokosi na mesu ya babembe ya uina. Mfumu abwala na bao mbuta kitengeke kuna na ngandu medasuka. Bambangi kefa na metu bande ya mekuma bilumbu zole bame kubika minduki na bambele pe diaka na makonga babembe kena kusoma na mfinda bame zungadala bwala ya Baina bake na kufingira kaka inswa na inwa ya mfumu ya bao kitenge samu bandu anisa nkangu ya Baina banda vana mpi nkangu ya Baina kwenda na mfinda ve kilandi ya kalaka na mambo ya mfumu ya ntoto na Lubao kwenda razie takuna ya yani melomba na makanda nyoso zole kena nganzi bao wakana kansiti na kilokola ya inguiza nikele ve
Mutindo vita za bisaka na nkufi, bubu mambu vandaka benda bika na dibungu ya ngobila awa na mbanda Kinshasa. Inki lutaka kuna, bimvangu kike kuandaka sumba bima na inti ya Brazzaville, sabu na kuza tekisa yao awa, bao kupekisaka bao kusala. Mpamba ve, katuka mwa bilumbu, ba mfumu ya dibungu kuza bisaka bao eti, bao lenda diaka zieta na bantu mingi ve. Nsangu ya ipesaka bao nganzi, mbebao kitaka na ndila, sabu na kumunisa mabokuta na bao. Bampolusi kuzaka panda bima na bao, mpebalu Saka ba mosi kifulu ya bantu ya hii. Nsangu ya dona mazimba na kikongo ya jongo mama koko.
Ya kengi ya batonyoso kena kutelimina bampolisi batindaka bisadulu bame lomba lemvo na baimbi salamaka na bima bebaka na bisalu na bao na ya onatra ya ntama batodisi na dibongo ya ngobila vuandaka na mpasi mingi mpi bakina usosa kima mosu vena mivanguki salaka mbongo na dibongo mpi banguizani na bao na mivanguki ina ke vuandaka ya mbote Patrick Mambulu mtodisi ya nditi ya keke mvuka ya kukubama mbote awa yake na ntwadisi bakele na intu ke monaka beto kana yake na diambo mosi na kuzabisa bao ving bampova yai ya mbote na bao mosi mpe samu na kubula babulaka bao na suka yai kugutindika batindika ka bao na kingolo mimvanguku kena nganzi ping bame telimina bao ti ntwadisa isi tubakati mvula yai yake mvyankangu ti andike sadisa baina lenda veku kisadisa kansi batwandi tindaka bake sala ve samu nandi bakuizaka bebisi Luzitu nandi awa bambuta ya dibongo fana banza wapi mutindu kumanisina kunyonga ya banko mumbongo yena baina zola tiba kitisave na mutu mosi baina kikwenda kanaba ukoso kilumbu
Jango mama koko matondo nange. Lukutakano ya mbala kumina iya ya ba inti ketubaka ndinga ya Falansa kele na ba inwa nyoso. Mpamba ve, mbuda luyelu ya inti ya France ya ketala mambu yai kele na inti ya RDC katuka mazono. Mpebubu yai, mama ya Mina Bengigi fwana kutana na ba mwangisi nsangu ya RDC. Benu tazaba nyoso na ba nsangu na beto ya kele kwiza. Na kizunga Ekwateur katuka ngonda mosi ba metanga bantu makumi iya na tatu ya kena kimbevu ya kintuntu na kizunga ya mavimpi ya Ikela. Kimbevu ya yime munika na bana fioti. Zole kifulu na bau mene kufua. Kulandana munga nga ntwadisi kilandi ya kizunga ya mavimpi ya Ikela ya mepesa nsangu ba mbevu nyoso ya yime katuka na bomanza. Kansi, Dr. Lambert Bwimbati ba ke mona lokola kintuntu kele tina bizunga ya nkaka ya mavimpi. Kakalakani na bau, kele na mutindu, ba kele vena maluaku ya kuzieta bandambu nyonso ya hii. Yanzi kelomba, lusadusu na bimfuka kele pesaka inti ya RDC maboko, mpe bantu nyonso ya ntima ya mbote. Beto nanda yanzi, na alo alo ya rejin boku.
Ikela ke bakama na bakilometa nkama iya na makumi sambwadi na buende nkangu na beto kele na mapasi mingi kibeni kujisadisa na mambo ya mavimpi kele kibeni mpasi na kutalaka kifuru beto ke bakama yao hina yao kilomba bampila ya kutambula tambula kana bampila hina kele ve beto talenda ve kubaka kilo ya mambo ya mavimpi na zoni ya santi yai kana kimvuka mosi ya bwala to ya banzinza kezo sadisa beto to nkamu ya ikila beto kilombati ya ukwisa sadisa nkamu ya hii ya kemona mpasi mpelu sadusu musive
Nkakala kani ya nkaka kele ya kizunga mavimpi ya kinsanfu na distrikta ya Lualaba ya meba kama na ba kilometre makumi sambanu na mbanza Kolwezi ya mekonda bisadulu ya kutala kimbevu ya sida katuka bangonda nsambwadi. Kulandana na mfumu ya kizunga ya mavimpi ya ketembikila mbila na mfumu samu na jambu yai kizunga na yandi ya mavimpi ya kena lupangu ya matadi ya ntalu ya kisankala kele na kivonza ya lufwa. Beto landa Dr. Jimingoy ya keza bisa ba nkakala kani na bao na alo alo ya Nelly Kabina.
Na lusadusu ya kimvuka ya Global Fund betu mezibula inzo ya kisalu bame bukila PTM ina zona tuba kutanina samu na kutambikisa kimbevu ya VIHV katuka na mama tina mwana mpasi ya nene kina betu ya kuzaba na kati ya ba mama kina kivumu nani kina kimbevu ya sida samu zinkisi ya kufiomunina kimbevu ya sida ya mima nisaka banda bangonde tsambwadi ba inzo ke mingi ina batungaka na mwanzu benu meza bande na ba inzo ina nde kezunganaka kimbevu ya pite Benu meza bapende kimbefo ina kesi budilaka sida nzila. Pasi angaka kena kuisa mutindu bagena kubaka baketo na kingolo samuti. Na ina metala kimbefo ya VIH sida mutufete kukizaba mutindu nandi. Kana wafiongoni na ya uve ya kimpasi na kuzaba. Nyingi kena kuluta na nzutu ya bakento kena kivumu na pidina. Mpila ya kutanina bana ke bima na kivumu ya bamama kena kimbefo ya VIH sida ve.
Samu na kumanisa na kizunga kasa occidental mbuta ya luyelu ya ketalaka malungi ya nzimba ya katikati ya zulu mpe bisalu ya maboko mepe kisa na ba inzo nkanda kutula bantalu ya malungi samu na mvula beto kena kubanda na ntwala ya luyelu kubasisa bantalu yai mbuta alidom bengele mepe santangu yai mazono kilumbu ya tatu na ba mwangisi ya ntangu na kuzabisa samu na inki bake vingila na ntwala ya kubasisa bantalu yai Andre Kambala Mujanai sololaka na yanzi.
Ya ke biro juridiki ya ntwadisi ya kizunga ke baka iswa na jambu metala kupesa ntalu ya mbongo ya kufute ya bana kalasi. Lukanu meba kama si ntwadisi ya bakalasi mosive kubaka iswa na jambu kutala mbongo ya kufuta ya bana kalasi ya vanda na bakalasi ya leta tompe ya bantubau mosi. Na jambu kutala kukabula bakalasi ya ke salamaka vena mutindu bana ke futilaka mbongo. Kasina mutindu bana ke baka kama Tosi na bao. Ya ke biro juridiki ya ntwadisi ya kizunga ke tula ntalu ya mbongo bao kefuta. Biro juridiki ina ke tula ntalu ya kufuta na kalati. Na kulandakana maluaku ya bibuti. Lukanu tome baka yokele tik ntwadisi mosi ve ya bakalati nyonso kutula ntalu ya mbongo ina bibuti fwesi futa. Yokele iswa na bao ve. Mpe mutu ina ke sala ya uke natama na busonga.
Awa nsuka ba sangu na beto ya nkokila ya bubu, batata ba mama, binu bikala mbote.
Okapi,
Okapi,
Ayo, Okapi.